λόγιο.
Μην γεμίσω το υπόλοιπο με τέτοιο.
Όχι, θέλω να πάρω και για μένα όμως.
Okay.
Οκ. Μαζάω.
Χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Feta Report. Ξεκινάμε όπως πάντα με το που μας βρίσκεται. www.fetareport.gr. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook
και στα Burger King. Στα Burger King.
Στο Twitter. Και μπορείτε να μας υποστηρίξετε με τα links τα οποία έχουμε στη βάση από κάτω σε κάθε επεισόδιο. Επίσης περιμένουμε όποτε θέλετε τα σχόλιά σας και οτιδήποτε μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα μιλήσουμε σαν πολίτες της χώρας των ατέλειωτος χρέους. Θα μιλήσουμε για τη χώρα των ατέλειωτος Ιβλίου.
Καλό, μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
Αστείο, ανέκδοτο, πώς θα λεγόντουσαν το Walking Dead αν γυριζόταν στην Ελλάδα.
Δημόσιοι υπάλληλοι.
The Walking Dead.
Ωραίο. Ωραία. Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για Ιαπωνία, γιατί έτυχε και γι' αυτό μιλάω εγώ, θα κάνω τις ερωτήσεις. Πήγε και ο Σοκράτης και ο Ιάσονας. Δεν ξέρω αν συναντηθήκατε κιόλας.
Δεν συναντηθήκαμε δυστυχώς. Ήταν μια-δυο εβδομάδες διαφορά. Πρέπει να πω ότι εγώ το είχα κλείσει το ταξίδι πρώτος και μετά έτυχε ο Ιάσονας να κλείσει το δικό του.
Έχουμε ένα θέμα φόμο σε αυτή τη γενιά.
Όχι, το λέω, ζήλεψα. Έτσι. Την ημέρα που με πήρες τηλέφωνο και μου είπες, ξέρεις τι, κανόνισα, πάω Ιαπωνία, η καρδιά μου έπεσε. Λέω, πρέπει να κλείσω τώρα εισιτήρια να πάω κι εγώ.
Και κατάφερε και πήγε μια εβδομάδα
πριν. Ενώ όταν εγώ πήγα Λισαβόνα, δεν πήγε μετά κανείς.
Λισαβόνα σου να τη χαίρεσαι.
Okay. Έτσι, δεν είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ιάσονας μπαίνει σε αυτή τη ζήτηση εντελώς biased. Είναι προκατηλημένος.
Κάτι έπαθε.
Και, έχει και, και γενικότερα δεν έχει μια μεγάλη αγάπη σε ευρωπαϊκές πόλεις.
Στα
μια...
ταξίδια γενικότερα. Επομένως δεν θεωρώ ότι αξίζει τον χρόνο μου να πάω σε ευρωπαϊκή πόλη.
Αυτό το ταξίδι του είναι και θα έλεγα εκτός Ελλάδος και Αγγλίας.
Όχι, έχω πάει και στη Γαλλία. Ναι, έχω πάει στην Ολλανδία.
Μιλάω σε αυτή την ηλικία. Είναι ίσως και το πιο παρθενικό. Ταξίδι το οποίο πλήρωσε ο ίδιος.
Ήταν το παρθενικό, όχι γιατί στην Ολλανδία μόνος μου. Ναι, και στο.
Μόνος στην Ολλανδία.
Όχι μόνος μου, μόνο είχα πληρώσει.
Τι κατανάλωσες.
Λοιπόν, ήταν το παρθενικό υπερατλαντικό μου ταξίδι.
Ωραία. Άψογα.
Όχι, δεν με πηδήξα στο αεροπλάνο, Δημήτρη, μου και τι με κοιτάς έτσι.
Λοιπόν.
Και με κοιτάξα το καπέλο του Μπέργκερ.
Δεν μπορώ κάποιο να καταλάβω πώς πηγαίνει στην Ιαπωνία από τη Βρετανία περνώντας τον Ατλαντικό.
Εντάξει ρε παιδί μου, υπεροκεανικό. Εντάξει.
Έλα σας πάνω από το σπίτι της Άντελας Δημητρή.
Okay, συγγνώμη, συγγνώμη καθηγητά Δημήτρη, διυπηρικό.
Αχ, ωραία, ναι. Τι ωραία που τα λες, ναι.
Λοιπόν, ωραία, ωραία, να συνεχίσουμε. Πότε πήγες Ιάσονα?
Πήγαμε τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.
Ωραία, και εγώ πήγα τέλη Δεκέμβρη με αρχές
Ιανουάριου.
Ωραία. Ξεκινάμε τώρα, πάμε πρώτα στον Ιάσονα. Κατεβαίνεις, επειδή νομίζω ο Σοκράτης έχει κάποιες επαφές με τη χώρα και την κουλτούρα και ξέρει ένα-δύο πράγματα. Τι ελάχιστες, εσύ, α.
Ηρωνικά, λέγεται.
Λοιπόν,
ελάχιστες.
Κατεβαίνεις κάτω.
Τρίτου τύπου.
Κατεβαίνεις κάτω, βγαίνεις έξω από το αεροπλάνο, Ιάσονα. Τι βλέπεις, τι σου κάνει εντύπωση.
Καταρχάς, κάτι το οποίο το πιο σημαντικό από όλα πριν φτάσουμε, πριν πούμε για το αεροπλάνο, είναι ότι ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου όπου όντας λευκός, δυτικός άντρας, ένιωσα minority. Έτσι, ένιωσα μειονότητα. Ακόμα και μέσα από το αεροπλάνο.
Ναι, ήτανε... γιατί όλοι γυρνάγαν σπίτι, ε.
Ναι, ήταν τίγκα στους Ιάπωνες.
Ναι.
Έτσι, οι Ιαπωνέζες, πώς το, air hostesses, πώς τις λέμε, αεροσυνοδοί. Μέχρι και μέσα στο αεροδρόμιο κάτω, σε κοιτάνε, που αεροδρόμιο είναι, υποτίθεται ότι τους βλέπουν κάθε μέρα, σε κοιτάνε λες και είσαι εξωγήινος. Και πόσο μάλλον κιόλας μέσα στην πόλη, έτσι, μετά μέσα στο Τόκιο. Σε κοιτάνε λες και είσαι εξωγήινος.
Στο Τόκιο.
Ναι.
Αυτό ισχύει. Το πρώτο πράγμα το οποίο παρατηρείς είναι ότι το πλήθος κόσμου, το οποίο είναι ασιατικό, έτσι, και απευθείας λες, εντάξει, το πρώτο πράγμα που είπα εγώ αρκετά χαζά ήταν ότι όλοι εδώ είναι οι Ασιάτες.
Περίεργο,
Που σε κάνει μειονότητα, που φυσικά στη Δύση αυτό δεν το συναντάμε συχνά. Και αν τύχει να πέσει σε μια περιοχή όπου είσαι μειονότητα, συνήθως φοβάσαι ότι κάποιος θα σας κλέψει. Οπότε ήταν από αυτή τη πλευρά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Συν ότι αυτό, ότι σε κοιτάνε. Υπάρχει δηλαδή ένα έντονο αίσθημα περιέργειας όμως.
Ναι, δεν είναι, δεν σε κοιτάνε ούτε με μίσος, ούτε με απέχθεια. Ναι, δεν είναι ρατσιστικό. Ούτε όπως κοιτάει η γιαγιά τον
λίγο...
σκουρόχρωμο στο Β5 στην Πατησίων, έτσι. Σε κοιτάνε με περιέργεια. Σε φάση, γιατί είναι εδώ, τι θέλει, τι.
τι μπορεί να κάνει.
Ναι.
Αυτό
πώς είναι, και από εδώ, ξέρω εγώ.
Ναι, και ίσως λίγο ξενοφοβικό μερικές φορές, αλλά όχι.
Ξενοφοβικό, όχι φόβο.
Δεν το αισθάνεσαι. Όχι φόβο.
Περιέργεια.
Ξενοφοβικό, όχι φόβο.
Αυτό, όχι αυτό λέω, δεν είναι ξενοφοβικό όπως.
Παναγία μου.
Φταίω που μιλάω.
Κατάλαβε τι είναι.
Ναι.
Λοιπόν. Ναι.
Ωραία, βγαίνει λοιπόν από το αεροπλάνο.
Ναι, να πω λοιπόν ότι εμείς είχαμε κανονίσει, είχαμε πάει δύο εβδομάδες Τόκιο, δύο full εβδομάδες Τόκιο.
Είχαμε πάει τρεις, ναι.
Αυτό το οποίο κάνει ο περισσότερος κόσμος είναι να πηγαίνει, όταν πηγαίνει δύο εβδομάδες και πάνω, να πηγαίνει να κάνει ταξίδι γύρω-γύρω στον Ιαπωνία. Εμείς είπαμε θα πάμε, όχι μόνο Τόκιο.
Μόνο Τόκιο.
Δύο εβδομάδες να το ζήσουμε, ρε παιδί μου. Μείναμε σε Airbnb και ήταν απίστευτη η εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω δεν μπορείς να βρεις εύκολα σε δυτική χώρα.
Ισχύει, ναι. Είναι, θα μπούμε σε λεπτομέρειες ουσιαστικά, διότι είναι, ναι, μία από τις χώρες.
Παίζουν μία έτσι από την πρώτη λεπτομέρεια. Η πρώτη λεπτομέρεια σε Ιάσουνα και η πρώτη λεπτομέρεια από Σοκράτη που έτσι σας έμεινε στις πρώτες μέρες.
Το πρώτο στην κυριολεξία πράγμα το οποίο είδα και μου έκανε εντύπωση και το συζήτησα κιόλας.
Ναι.
Θα σου πω τα πρώτα τρία.
Τα πρώτα τρία, ναι.
Το πρώτο, το πόσο καθαρά ήταν τα πάντα. Πραγματικά, αν μου έλεγες γλύψε το πάτωμα, θα το γλύφα.
Μάλιστα.
Το δεύτερο ήταν γιατί ήταν καθαρά τα πάντα. Που έπαθα σοκ. Είχανε παιδιά στο αεροδρόμιο μέσα, το οποίο το αεροδρόμιο είναι χανές. Δεν είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, το Ελευθέριος Βενιζέλος που είναι μικρό για παγκόσμια στάνταρτς. Είναι χανές. Μιλάμε για 3-4
Τον Ναρίτα τώρα, έτσι.
Ναι, τον Ναρίτα.
Ναι.
Είχανε παιδιά υπαλλήλους σε κάθε γωνία, οι οποίοι περνάγανε όλο το αεροδρόμιο με σκουπάκι χειρός. Με σκουπάκι ηλεκτρικό. Ναι, ηλεκτρικό σκουπάκι, όχι σκούπα, σκουπάκι χειρός. Σε τέτοιο σημείο που σχεδόν περπάταγες και αν γύριζες, ξέρω εγώ, μπορεί να βλέπεις έναν Ιάπωνα από πίσω να σκουπίζει. Έτσι.
Μάλιστα.
Ήταν απίστευτο το πράγμα. Και το τρίτο που μου έκανε εντύπωση στο αεροδρόμιο εκεί πέρα, τα πρώτα ήταν να φύγουμε από το ένα τέρμιναλ να πάμε στο άλλο τέρμιναλ για να πάρουμε το τρένο που μας πήγαινε στο κέντρο του Τόκιο. Πήραμε λεωφορείο για να πάμε. Παιδιά, το λεωφορείο ήταν μια τούρα. Νομίζω ότι δεν ξέρω κι εγώ. Σε νηπιαγωγείου λεωφορείο μπήκα μέσα.
Τι, σαν αυτά τα μικρά που πάνε.
Πέρα το ότι ήταν μικρά, ήταν παιδιά, ήταν σχεδιασμένο αυτό για κοντούς. Τι εννοώ, το χερούλι που πιάνεσαι, που συνήθως είναι στην ύψη λίγο πιο πάνω από το κεφάλι σου, εμένα μου έρχονταν λίγο κάτω από τα δόντια. Ήταν σαν να είμαι άλογο, καπούλι να το βαγκώσω, να κρατιέμαι. Γιατί,
όχι, αυτό ισχύει ότι στην Ιαπωνία. Κοίτα να δεις. Νομίζω είναι και λίγο λογικό έτσι. Ότι ό,τι είναι φτιαγμένο εκεί είναι φτιαγμένο για το μέσο πληθυσμό.
Ναι, όπου να πούμε πλειοψηφία, 1,50.
Ναι, στην πλειοψηφία του είναι αρκετά κοντός. Ίσως οι νεότεροι νομίζω έχουν αρχίσει και ψηλαίνουν.
Δεν ξέρω, γιατί εγώ ξέρω ότι παιδιά είμαι 1,74 και δεν είδα σχεδόν κανέναν Ιάπωνα να είναι πάνω από μένα.
Λοιπόν.
Ήμουνα εγώ και το στρουμφουχωριό. Έβλεπα. Ήταν φανταστικό η εμπειρία όμως έτσι να πηγαίνει και να κοιτά και να βλέπει μια θάλασσα μαύρα κεφάλια και όλο το υπόλοιπο πέρα. Ήταν απίστευτη.
Ναι, οι θέσεις είναι πιο ωραίες στην Ιαπωνία γιατί απλά μπορεί να δεις μέχρι τον ορίζοντα όπου και να είσαι.
Ναι, ναι, λόγω ύψους.
Αλλά το. Ναι, χερούλια, τέτοια πράγματα ήταν πολύ μικρά.
Οι πόρτες επίσης.
Ναι, δηλαδή το χερούλι το δικό σου μπορεί να χωράγαν μόνο 2-3 δάχτυλα. Του Ιάπωνα μπορεί να τα χωράγει όλοι και τα
δύο είχε. Ναι. Οι πόρτες κουτουλά συνέχεια.
Ναι, είναι λίγο σαν να είσαι λίγο Gulliver. Ισχύει. Blast from the past.
Ισχύει και ισχύει στο αρκέτ.
Αλλά εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο, ακόμα και από τον αεροδρόμιο, ήταν οι τουαλέτες.
Ναι.
Είχα δει ένα βίντεο εκεί που κάτι πατάνε κουμπάκια.
Τουαλέτες, το πρώτο πράγμα που συνέβησα στις ανδρικές τουαλέτες ήταν.
Top 3 Σοκράτη.
Ήταν
τουαλέτες.
Ήτανε 4 τουαλέτες συνάντησα. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τουαλέτες. Συνάντησα τα συνηθισμένα ορειτήρια, όπως τα γνωρίζουμε. Μετά είχανε κανονική τουαλέτα λεκάνη, όπως την ξέρουμε. Μετά είχανε μια περίεργη τρύπα στο πάτωμα, αλλά δεν είναι ακριβώς τρύπα στο πάτωμα, είναι σαν να κάνει γραμμή.
Ναι.
Η τουαλέτα και το άλλο ήταν μια απόλυτα αυτοματοποιημένη και ηλεκτρονική τουαλέτα. Είχανε και τις τρεις για τον κόσμο ο οποίος δεν ήξερε.
Αυτά
και για τις κουλτούρες οι οποίες ερχόντουσαν από διάφορες χώρες να είναι συνηθισμένες.
Παιδιά, εμείς πήγαμε στο Tokyo Skytree. Εκεί ήταν μια εντυπωσιακότερη τουαλέτα.
Το
Tokyo Skytree, το οποίο είναι το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στον πλανήτη.
Okay.
Πήγαμε εκεί πέρα, όλα κυρίλα κτλ. Παιδιά, η τουαλέτα έμπαινε μέσα.
Ναι.
Πέρα ότι έμπαινε και άρχισε και παίζει μουσική. Τραραν, τραραν, ήρθε. Πήγαινε προ τα. Πήγαινε.
Θεωμένο να πορευτεί.
Περίμενε. Πήγαινε να κάτσει. Παιδιά, στι όρδιε τουαλέτε που έχουμε στον αντρών, τι όρδιε. Δεν μιλάω για αυτό που το πούμε. Ναι, στα ορειτήρια. πήγαινες και με το που πήγαινες άναβα κάτι φωτάκια λαμπερά και έπαιζε πάλι μουσική.
Αεροδιάδρομος, ο πύργος ελέγχου.
Περίμενε! Περίμενε! Ανάβαν φωτάκια, άρχιζε να πιτσιλάει νερό, το οποίο ταυτόχρονα έβγαζε και ήχο και ήταν νερό για να, έτσι όπως κατουράζει, να μην πιτσιλιάσαι πίσω. Να είναι αντιπιτσιλητικό. Okay. Λοιπόν, περίμενε, λοιπόν, και μετά κάνει. Φεύγεις με το που κάνεις.
Το Τζόνι Πιτσιλό το ξέρεις.
Περίμενε. Λοιπόν, μετά με το που κάνεις, ότι κουμπώνα σε κάνει. Τρουν του τουν. Σβήνουν τα φωτάκια.
Δηλαδή μπορούσε να ανοιχνεύσει πότε τελείωσε το κατούριμα.
Ναι!
Λοιπόν, εγώ έχω να πω για τις καθιστές. Έμπαινε στην τουαλέτα, αυτομάτως σηκωνόταν το καπάκι.
Πώς φαίνεται ποιος έχει πάει στέλνο σε αυτό το podcast.
Θέλω να μιλήσω για
καθιστές.
Το θερμενόμενο, περίμενε, το θερμενόμενο καπάκι.
Ισχύει αυτό.
Θερμενόμενο
καπάκι, έχει απόλυτο δίκιο. Θερμενόμενο καπάκι.
Σε καπάκι που σου έκανε μασάζ, έκατσες.
Όχι, δεν έτυχε.
Εγώ έκατσα.
Δεν έτυχε, κοίτα να δεις.
Είμαστε τώρα, straight.
Ναι, είναι. Έτσι, καπάκι τώρα με τίποτα εξωκόμματα και τίποτα μπαλάκια να κινούνται. Δεν κάθομαι.
Παιδιά, σου κάνανε μαζί στον κόλλο τώρα που κάθεσαι. Εσύ μου μιλάς τώρα για
πια.
Έλα, σε παρακαλώ. Οι άνθρωποι είναι.
Λοιπόν, μην φωνάζουμε. Να κρατήσουμε και ένα επίπεδο.
Συνομιλώντας για τουαλέτες.
Οπότε, ναι, όχι, πρέπει να το παραδεχτώ. Ήταν θερμενόμενο καπάκι το οποίο το. Το κάλυμα σηκωνόταν μόνο του, καθώς να είχε κουμπί το οποίο έλεγε privacy και έπαιζε μουσική όταν το πάταγε. Εσύ έκανε βήξιμο ήχο ή φτέρνισμα.
Μπορεί να διαλέξει τη μουσική.
Για να μην ακουστεί η τρομπέτα, να το πω διαφορετικά. ναι. Έτσι. Ωραία. Και μετά όταν τελείωνες, πάταγες ένα κουμπάκι, έβγαινε ένα μικρό ραβδάκι και σε πιτσίλαγε. με επιλογή έντασης.
Νερό.
Στο. Κατάλαβα. Σωστό ναι. Σημείο,
μετά
σε
φύσαγε ένα
στεγνώσει ζεστό αέρα
και σου έκανε και ένα πουφ μετάλλ για να είσαι και έτοιμος.
Λοιπόν, τώρα πάμε στο, μια κλασική κουβέντα. Είναι για το τι τρώγατε. Δηλαδή διαφορετικά φαγητά.
Εδώ, ο Ιάσονας. Εγώ τι τρώω, μου αρέσει και δεν ξέρω και τι τρώω.
Εγώ θέλω να μιλήσουμε ειδικά για τα ψαρικά, γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Δεν
εδώ πέρα αξίζει να, για να καταλάβετε γιατί εγώ πρέπει να μιλήσω για φαγητό, να σας πω την ιστορία πώς διαλέξαμε να πάμε Ιαπωνία, παιδιά. Ναι. Αποφασίσαμε να δούμε πού θα πάμε σε ποιο χώρο του πλανήτη. Λέμε πάμε οπουδήποτε.
Ποιοι αποφασίσατε?
Εγώ και η κοπέλα μου. Λοιπόν,
άρα δηλαδή αποφασίσει η κοπέλα.
Θα σου πω, λοιπόν, αρχίσαμε και βλέπαμε βίντεο από διάφορες πόλεις.
Γιατί σε εμάς αποφασίζει η σύζυγος.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιοι είναι και passive. Σε εσάς αποφασίζει η σύζυγος.
Δεν είμαι passive. Λοιπόν, θα αποφασίσει αυτά η σύζυγος. Έχουμε κάνει τη λαϊκή, θα αποφασίσει αυτά.
Λοιπόν. Αρχίσαμε και βλέπαμε βίντεο από διάφορες πόλεις του πλανήτη. Και έτυχε να δούμε από Vancouver. Ένα βίντεο, ξέρεις, what to do in Vancouver. Και εκείνη την ώρα που ένα από τα πράγματα που έδειχνε στο βίντεο ήταν ένα ασιατικό-ιαπωνικό εστιατόριο με φανταστικά
στο
φαγητά.
Vancouver.
Στο Vancouver.
Μαλάκες.
Ναι, και μας πέσαν τα σάλια. Και λέμε,
βάλε
τι γαμάτα εδώ.
Με τις πατάτες να φέρει και το bacon.
Να πάμε να φάμε εδώ. Και το λέμε, συγγνώμη, θα πάμε στο Vancouver να φάμε ιαπωνικό φαγητό. Και λέμε πάμε Τόκιο. Και
μετά
έτσι,
θα
λοιπόν,
είχε αυτό με το Vancouver σουβλατζίδικο, μάλλον.
Λοιπόν, για να καταλάβετε, εμείς στο Τόκιο πήγαμε για το φαγητό.
Πήγατε για το φαγητό, ωραία.
Λοιπόν,
τι τρώγατε, λοιπόν.
Αυτό έχει και άλλα πράγματα πέρα από ψάρι, γιατί θέλω να μάθει ο άνθρωπος.
Ναι. Παιδιά, είναι ένα πολύ άσχημο misconception ότι η ιαπωνική κουζίνα είναι μόνο ομό ψάρι και σούσι και τέτοια.
Α. Έλα.
Γιατί γελάς?
Γιατί το misconception. Γιατί φοβάται ότι θα βρίσει. Θα πει ο άλλος ότι τα ψάρια μόνο τα γαμάνε.
Όχι, ρε, δεν είναι, δεν είναι αυτό. Για το misconception. Σκεφτεί, θυμόμουν το γιο-γιο του
αλλού. Το γιο-γιο. Είναι λοιπόν ένα πολύ λάθος το οποίο πιστεύει πολλοί κόσμος ότι ότι η ιαπωνική κουζίνα είναι μόνο ομό ψάρι και σούσι. Δεν ισχύει. Η ιαπωνική κουζίνα έχει και απίστευτες μπριζόλες, κοτόπουλο, τηγανιτό, ψητό, βραστό, ομό, σούπες φανταστικές, μακαρόνια κτλ.
Περίμενε. Κοτόπουλο ομό.
Κοτόπουλο ομό, ναι. Έφαγα στο Τόκιο. Ναι,
το ομό κοτόπουλο δεν είναι δηλητηριώδες.
Όχι.
Το έχω δει από τον Gordon Ramsay στα Hell's Kitchen.
Και
από
τον Bear Grylls.
Και από τον Bear Grylls. Λοιπόν, όχι, το κοτόπουλο δεν το τρώμε ομό στην Ευρώπη γιατί υπάρχει φόβος σαλμονέλας. Αυτό το οποίο έχουν κάνει στην Ιαπωνία, έχουν εμβολιάσει για πολλά χρόνια, εμβολιάζανε τα κοτόπουλα με αποτέλεσμα να εξαλείψουν την σαλμονέλα στα πουλερικά. Και έτσι τρώνε και ομό αυγό και ομό κοτόπουλο.
Και πώς και δεν το κάνουν εξαγωγή, ή αυτό ή τα εμβόλια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Αυτό το χοιρινό που του. Όχι το χοιρινό, το βοδινό που του κάνουν μασάζ.
Θα σου πω, φάγαμε από αυτό. Θα σου πω. Λοιπόν, και φάγαμε ομό κοτόπουλο. Εμένα προσωπικά, ενώ.
Προτιμώ να πεθάνω, πάντα, έτσι, ακούω, ναι.
Δεν με ενθουσίασε για
αυτό. Ναι, μόνο η τέτοια που θα έχει, η αίσθηση, το κρέας.
Η αίσθηση δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν ουσιαστικά σαν να τρώσει, να σου πούμε.
Διότι την μπριζόλα στην Αγγλία έμαθα να την τρώω ψηλό μη. Με το αιματάκι της.
Με το αιματάκι, ναι, την τρώω και εγώ.
Ποιος δεν τρώει την πριζόλα του
στην, ρε. Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα.
Να του κόψω την καλημέρα.
Όχι, στην Ελλάδα, άμα πας και πεις για παϊδάκια, θα σου φέρουν δύο κάρβουνα.
Ναι, γιατί άμα φας χοιρινά παϊδάκια ή φας αρνίσια παϊδάκια, πρέπει να είναι καλοψημένα. Άμα όμως φας μοσχαρίσια μπριζόλα και του φύσες τη φέρουνε σόλα.
Συνήθως σόλα τη φέρνουν στην Ελλάδα.
Να την πάρουν να τη βάλουν.
Λοιπόν, ωραία.
Τι κακός
άνθρωπος. Κακός άνθρωπος, παιδί μου. Συνέχισε, πες μας για το μασάζο.
Πες μας κάτι άλλο. Πες μας για το μασάζο βόδι τώρα.
Το μασάζο βόδι, παιδιά. Εκεί πέρα υπάρχει το Kobe Beef και το Wagyu Beef. Kobe είναι μια πόλη της Ιαπωνίας, η οποία ειδικεύεται ιδιαίτερα στο να φτιάχνει αυτό το beef. Δηλαδή
στην οποία πήγα εκεί. Είναι πανέμορφη.
Όχι,
θέλω να το πω.
Μόνο Τόκιο άλλο.
Εγώ δεν
θέλω
πήρα.
Να το πω. Πήγα στο Kobe, πέρασα από Kobe και ήταν πανέμορφο και είχε και ένα από τα ωραίτερα τζαζ κλαμπ.
Σταματάμε το φαγητό για λίγο. Μίλα για Kobe. Ποια είναι η διαφορά Kobe Tokyo?
Όχι, όχι, δεν μου κόψετε το φαγητό μου.
Λοιπόν, άστο να πήγα από μετά. Θα
λοιπόν, άσε με τώρα, εγώ το ξαναζώ έτσι όπως το λέω, το ξαναζώ. Λοιπόν, φάγαμε Wagyu Beef. Wagyu Kobe Beef, το οποίο είναι το πιο. Ναι, έτσι είναι το όνομα του.
Είναι άλλη πόλη, περιοχή, ακρέστη.
Όχι, είναι ο τύπος του κρέατος και είναι το Wagyu Kobe Beef, το οποίο είναι Wagyu από την πόλη του Kobe. Όπου εκεί πέρα πράγματι έχουν τις αγελάδες μέσα σε onsen, δηλαδή μέσα σε θερματικές πηγές. Θερματικές. Μπράβο. Σε ζεστά νερά κτλ. Και τους κάνουν στην κυριολεξία μασάζ, τα ταΐζουν ιδιαίτερα πράγματα. Και είναι παιδιά, ό,τι πιο μαλακό έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας.
Ζωάρα οι αγελάδες, έτσι.
Ναι. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι εγώ την ίδια ζωή. Και να με σφάζανε μετά με νοιάζει.
Να με σφάζανε μετά δεν με νοιάζει. Εμείς δεν θα σε τρώγαμε μόνο
για αυτό. Για να καταλάβεις, πήγαμε και πήραμε. Δεν φάγαμε ολόκληρη μπριζόλα γιατί ήταν πανάκριβη. Μιλάμε, φάγαμε ένα σουβλάκι ουσιαστικά από αυτή την μπριζόλα. Το οποίο ήταν 4 μπουκές. Στην κυριολεξία 4 μπουκές, δηλαδή μικρό χοιρινό καλαμάκι, να το πω έτσι. Και δώσαμε 40 λίρες για το κάθε καλαμάκι.
Δηλαδή
10 λίρες
10
μπουκιά.
Ευρώ, 10 ευρώ η μπουκιά.
12 ευρώ η μπουκιά.
Σχεδόν. 12 ευρώ η μπουκιά, δε.
Έτσι. Ήταν πράγματι το πιο νόστιμο μπιφ που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά το έβαζα στο στόμα, δεν χρειάζεται να δαγκώσεις.
Το έβαζα στο στόμα σου.
Δεν χρειάζεται να δαγκώσεις όπως δαγκώνει ο κύριος.
Λοιπόν, λέγε έλα, έλα.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Έλειωνε, έλειωνε στο στόμα σου. Αλλά ταυτόχρονα, το πιο, αν με ρωτήσετε, το πιο νόστιμο, το πιο νόστιμο πράγμα που έφαγα στο Τόκιο όσο ήμουν ήταν έφαγα ομό τούνα, φάτι τούνα.
Αυτό ομό.
Ναι, το οποίο είναι ουσιαστικά στο Τσουκίτζι Μάρκετ. Ομό τόνο, ναι. Στο Τσουκίτζι Μάρκετ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ψαραγορά στον πλανήτη.
Έλα.
Και είναι στο Τόκιο.
Και από τη Βαρβάκιο δεν παίζει.
Εκεί πέρα δηλαδή που γίνονται όλες αυτοί οι πληστηριασμοί τόνου κτλ.
Με ρίπλ.
Χωρίς ρίπλ. Λοιπόν, πηγαίνουν όλοι και αγοράζουν τόνο και έχει και μαγαζία εκεί πέρα που βλέπεις τον τόνο τον οποίο δεν έχουν πρωτοαγορά. Τον έχουν αγοράσει, είναι νοπός, ομός.
Okay.
Και σου κόβουν τόνο, κανονικά το κάνουν κομματάκι και
σου
δίνουν.
Γίνεται και η δημοπρασία, έτσι.
Απ' έξω.
Απ' έξω. Γίνεται η δημοπρασία για το ποιος θα αγοράσει τον τόνο.
Και παίρνει τον τόνο και ήταν το πιο νόστιμο πράγμα ever.
Ωραίο.
Το τόνο στο χοιρινό. Μετά από αυτά τα δύο, τι θα προτιμούσες?
Τόνο.
Okay. Σοκράτη, διαφορά Kobe Tokyo, δύο διαφορές. Το Kobe πού είναι και ποιες είναι οι διαφορές από το Tokyo?
Να πω ότι πήγα για να πω όλο το ταξίδι.
Όχι, θα πεις διαφορές στο Kobe.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, πήγα Tokyo, Kyoto, Osaka και περάσαμε και από Kobe μέσα σε μια μονοήμερη.
Σε αντίθεση, δηλαδή, Kobe. Το βλάχο, εσύ έκανες κανονικά ένα.
Kobe.
εγώ πρέπει να πούμε. Εγώ πρέπει να πούμε. Κοίτα να δεις.
Kobe.
Kobe. Όπως θέλω θα το πω.
Kobe.
Δεν είναι δικιά μου η λέξη, η γλώσσα. Όπως με βολεύει θα το πω. Κόμπος. Λοιπόν.
Κομπεσκίνη.
Πρέπει να πούμε ότι εγώ πήγα με ένα μεγάλο υπεράτου στην Ιαπωνία που με βοήθησε. Γι' αυτό μπορούσα και γύρισα όλες τις πόλεις. Οπότε δεν μπορούμε να. Δεν γίνεται η σύγκριση. Ο Ιάσονος ξέρει ότι θέλει να ξαναπάει και να επισκεφτεί και αυτές τις δύο πόλεις.
Εννοείται. Το επόμενο όμως σχέδιο είναι να πάω τρεις εβδομάδες. Μία Τόκιο, μία Ζάγα, μία Κιότο.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Το Κιότο είναι ίσως από τις ωραιότερες.
Ποιο είναι το υπεράτου, δεν είπες.
Α, ποιο είναι το υπερατού? Το υπερατού είναι ότι έχω σχέση με μια κοπέλα από την Άπο Ανατολή.
Ιαπωνέζα.
Πόσο Άπο?
Πολύ Άπο, όσο πιο Άπο γίνεται.
Ιαπωνέζα.
Τα νησιά της Πολυνησίας.
Πιο Άπο πεθαίνεις. Okay. Οπότε, ναι, πήγαμε εκεί για να δούμε τα λιμέρια της ουσιαστικά.
Ερώτηση, κάποιον το Λονδίνο τον λέμε Λονδρέζο, έτσι. Κάποιον από το Τόκιο πώς τον λέμε?
Σοκιάτη.
Το Κιάτι, όχι το Κιογέζο.
Αυτό δεν είναι από το Κιάτο.
Το Κιάτο είναι αυτό.
Το Κιάτι.
Το
Κιάτι. Και τώρα από το Κιάτο.
Όχι, όχι, επειδή ονομάζουν τον εαυτό του Tokyo Heights.
Tokyo Heights, ναι.
Λοιπόν.
Ναι.
Το Κιότο είναι ουσιαστικά το ναύπλιο της Ιαπωνίας.
Να πούμε ότι το Κιότο ήταν η παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
Με αυτή την έννοια. Είναι η παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας,
ναι,
και κρατάει και αυτή την έγκλη της παλιάς πρωτεύουσας με τις παλιές δομές, με το πολύ παραδοσιακό, με τα παραδοσιακά κτίσματα, με τα δρομάκια της, με τις cases. Είναι ό,τι πιο παραδοσιακό υπάρχει από η Ιαπωνία.
Ναι, λένε ωραία, ότι άμα θέλεις να δεις την αληθινή Ιαπωνία πρέπει να πας
αυτό,
κάτω.
Αυτό. Ήτανε πανέμορφα, πάρα πολλές ανηφόρες. Η νέα τους είναι εξαιρετική.
Και εσύ τι ήσουν όσο ήσουν εκεί?
Καλά, εγώ ήμουν άρρωστος, δεν έχει καμία σημασία. Παρ' όλα αυτά πήγα σε όλα αυτά τα μέρη. Έκανα και ένα τρομερό φόπα, όπου υποτίθεται ότι σε κάθε ναό που πας πρέπει να ξεπλύνεις το στόμα σου και τα χέρια σου.
Πες μου ότι το πιες.
Και όχι, απλά το αδειάζεις τη χούφτα σου με την κούπα,
ναι.
Εγώ το ήπια απευθείας από την κούπα. Όπου όλοι οι Ιαπωνέζοι που με κοιτάγανε, γιατί υπήρχε μια τεράστια ουρά, ήταν ο πιο διάσημος ναός του Κιώτο.
Στο Κιώτο κιόλας, που είναι, ναι, η πιο αρχαίοι και η πιο σημαντική ναή.
Με κοιτάξανε.
Αφού
περίεργοι,
δεν
μου είπαν. Όχι, εντάξει, ήταν ένα κλασικό.
Ξέρει,
λάθος,
δεν σου πάνε τίποτα, Ξέρει γιατί δεν σου πάνε τίποτα.
Γιατί είναι Ιάπωνες.
Ναι, γιατί λένε αυτός ξένος είναι, βλάκας είναι, σου λέει.
Εντάξει.
Δεν ξέρει, άστονα.
Εγώ μια φορά το πια από την κούπα. Λοιπόν, Οσάκα, όπου είναι. θα ήθελα να πω Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω.
Δηλαδή τώρα μας λες τα αγαπημένα σου μέρη. Έτσι?
Όχι, εννοώ, μιλά για τα μέρη τα οποία επισκέφτηκα, όπου είναι επίσης μια πολύ ζωηρή και δυναμική πόλη με πολλές νέες εταιρείες.
Πιο νεανική, θα έλεγες, το Τόκιο για το
Πολύ Κιώτο. Πιο νεανική από το Τόκιο. Είδα πάρα πολύ πιο νέους από το Τόκιο. Το Τόκιο θα έλεγα ότι είναι όσο επιτοπλίστων από την. Ναι, κυρίως τρίτη ηλικία θα. Και εκεί φαίνεται ίσως και το δημογραφικό πρόβλημα, το γνωστό της Ιαπωνίας.
Για πες μας, γιατί δεν είναι πρόβλημα. Είναι.
Η φύση τι αναλαμβάνει τον έλεγχο.
Όχι, ότι από ότι υπάρχει άποψη ότι οι χώρες και οι πληθυσμοί. Αυτό είναι το οποίο έχω κοιτάξει στο ίντερνετ, ότι οι χώρες και οι πληθυσμοί έχουν κύκλους. Ότι αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία ήταν 150 εκατομμύρια όπως ήταν. Ότι στην επόμενη γενιά θα είναι 100. Mm. Έτσι, η έγκυρη
80.
Πηγή του ίντερνετ τα είπε αυτά. Mm. Ναι, όχι, ότι στην επόμενη γενιά θα είναι 80. Και μετά μπορεί να ξαναγίνει 100-150 και τα λοιπά.
Λοιπόν, τα αγαπημένα σου μέρη, πες μας για να σου πω και εγώ τα δικά
μου. Να σου πω, το αγαπημένο μου ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή εγώ είχα ως οδηγό την κοπέλα μου, όπου πήγαμε, ούτε συγκράτησα πολλές λεπτομέρειες. Μπορώ να σας πω κυρίως για τα μέρη και, και τις καταστάσεις.
Την αίσθηση, μια αίσθηση, ναι.
Οι οποίες ήταν με παρέα, με φίλους δικούς της, ήταν όλμο. Σχεδόν υπάρχει μια αίσθηση πολύ κοντά στην Ελλάδα. Θα έλεγα. Ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος ζωής, επειδή είναι νησιωτικός λαός.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ότι η Ιαπωνία, έτσι όπως το τοπίο, όπως το έβλεπα και ο κόσμος, θα μπορούσε να ήταν.
Αν ήταν
πώς, η Ελλάδα. Πώς θα ήταν η Ελλάδα, αν δεν μέναν Έλληνες εκεί πέρα.
Άμα ήμασταν πολιτισμένοι.
Άμα ήμασταν πολιτισμένοι.
Κοίτα να δεις, πέρα από το όλο θέμα της ευγένειας, φυσικά, της καθαριότητας και ξέρεις, όλων των σωστών πολιτικών δομών, ο τρόπος ζωής, το ότι θα κάτσεις ένα απόγευμα στο μπαλκόνι με παρέα να πιείτε, να πείτε τη χαζομάρα σας, να φάτε το μεζέ σας, γιατί ουσιαστικά και το φαΐ τους, έτσι όπως είναι κομμένο και στερεοτυπισμένο, μεζέδες είναι, εδώ που τα λέμε. Είναι, δηλαδή, είναι σαν να είσαι Έλληνας, αλλά και σαν να είσαι τουρίστας που βλέπεις Έλληνες απ' έξω.
Εσένα σ' άρεσε
το όλο. Αυτή την αίσθηση. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παρέιστικο.
Το όλο feel.
Αυτό.
Δηλαδή.
Ναι, το πολύ το χαλαρό.
Αν διότι, θέλω, να πεις διότι μέρη. Locations,
θα έλεγα το Κομπέ μ' άρεσε πάρα πολύ, διότι έδειχνε σαν μια ευρωπαϊκή πόλη στην Ασία. Η αρχιτεκτονική της, οι δρόμοι της, τα μαγαζιά, είχε μια οδό γεμάτη jazz clubs. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο ευρωπαϊκή ήταν. Ήταν σαν να είναι μια Japan Town του Λονδίνου.
Μάλιστα.
Και ίσως γι' αυτό μου έκανε ακόμα περισσότερη αίσθηση. Ενώ το Τόκιο μπορεί πολλές φορές θα έλεγα ότι είναι απρόσωπο.
Να σου πω στο Τόκιο, εγώ που είμαστε δύο εβδομάδες στο Τόκιο, να σου πω ποια μέρη μου αρέσανε.
Πες μας.
Έτσι, το πρώτο το οποίο μου άρεσε εμένα πάρα πολύ ήταν η Ακιχάμπαρα.
Mm-hmm. Εκεί σχάθηκα τον εαυτό μου εγώ.
Θα σου, ναι,
τι είναι αυτό, τι
είναι. Η Ακιχάμπαρα είναι ουσιαστικά είναι electric town, λέγεται, ηλεκτρική πόλη, και είναι ουσιαστικά το geek central του πλανήτη. Το οποίο έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του.
Πάμε στα θετικά.
Τα θετικά είναι αυτό το οποίο, για τον λόγο τον οποίο εμένα μου άρεσε, είναι ότι έχει τόσο πολλά μαγαζάκια, φαντάζομαι, σαν ένα μοναστηράκι
τεραστίων διαστάσεων.
Δηλαδή μπορείς να βρεις θησαυρούς.
Ναι,
από μαγαζιά με μεταχειρισμένες κάμερες, με ηλεκτρονικά,
ναι,
με παιχνίδια, με καλώδια.
Κονσόλες παλιές, τηλεοράσεις παλιές,
ναι,
φιγούρες, κόμιξ, ό,τι όποιο κόμικ έχει βγει υπάρχει.
Είναι,
υπάρχει,
λένε, λέγεται ότι το Ιακιχάμπαρα είναι το μόνο μέρος του πλανήτη που μπορείς να πας το πρωί και το βράδυ να έχεις φύγει έχοντας όλα τα κομμάτια για να φτιάξεις δικό σου ρομπότ. Γιατί έχει τα πάντα. Καλώδια, έχει κάρτες υπολογιστών, έχει τα πάντα.
Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει,
έχει,
ναι,
τα πάντα. Και εμένα, αυτό το να πάω στην Ακιχάμπαρα, να χαθώ στα σοκάκια μέσα, να μπω στα μαγαζάκια, μιλάμε μαγαζάκια τρύπες, υπόγεια έτσι. Το οποίο μπορεί να είναι όμως, έμπαινες μέσα, το οποίο ήταν ένα δωματιάκι, ξέρω εγώ, σαν τουαλέτα, σαν ένα σατσέρ, και είχε άλλους 8 ρόφους πάνω. Να μπαίνεις μέσα σε αυτά τα μαγαζιά και να κοιτάς όλα τα πράγματα και να βρίσκεις θησαυρούς, ήταν το λάτρεψα, το αγάπησα.
Ωραία. Και το αρνητικό ποιο είναι?
Το αρνητικό είναι ότι ταυτόχρονα επειδή.
Να το πω εγώ.
Ναι.
Γιατί
ναι,
το αρνητικό ήταν ο λόγος για τον οποίο εμένα δεν μ' άρεσε.
Που συμφωνώ με τον Σοκράτη αυτό.
Ακριβώς επειδή έχει όλο αυτό το τεχνολογικό κάλεσμα, αυτή τη μέκα της τεχνολογίας.
Συμφωνώ τεχνολογία και άνιμε.
Και άνιμε. Έχει δημιουργήσει. Έχει πάρα πολύ συγκέντρωση σε θέματα pop κουλτούρα. Δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία θα έχουν φιγούρες τις Ιαπωνέζικες και τις γνωστές από βιντεοπαιχνίδια και από ταινίες. Και τραβώντας αυτό το πλήθος, έχει επίσης αρκετά μεγάλα και κεντρικά μαγαζιά τα οποία και έχουν αυτές τις φιγούρες, αλλά και στους τελευταίους ορόφους γίνονται και λίγο πιο ερωτικού θέματος. Ναι, ρε παιδί μου, ξεκινάει από το.
Μπουρδέλα,
από το
δηλαδή.
Όχι, καθόλου. Ξεκινάει από το ερωτικό. Ξεκινάει από το πολύ ρομαντικό, ναι, στο γυναικείο ερωτικό και καταλήγει σε σεξοπς, όπου μπορεί να δεις, ας πούμε, οτιδήποτε. Εμένα ο λόγος που δεν μου άρεσε ήταν διότι πέρα ότι αυτά τα μαγαζιά είναι τα πιο κυριώδεις μέσα σε όλη την περιοχή, έτσι. Είναι δύο, μιλάμε για δύο τεράστια τετράγωνα γεμάτα τέτοια μαγαζιά.
Τα πιο πολύ έντονο διαφημισμένα που κάνουν μπαμ.
Κάνουν μπαμ. Είναι ο κόσμος που τραβάνε, που μπορείς να καταλάβεις ότι αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος ζει.
Πέρβη.
Στο. Είναι και πέρβη, είναι και νιτς που λέμε. Είναι, μένουν στο υπόγειο της μάνας τους. Μπορεί να μην δουλεύουν ή μπορεί και να κάνουν μια δουλειά πολύ.
Υπάρχουν, ναι.
Είναι πολύ τέτοιο. Δηλαδή είναι,
και ασχολούνται με τη φιγούρα, ας πούμε.
Ασχολούνται με τις φιγούρες και τα λοιπά.
Δεν είναι μόνο πηγαίνεις, οι φιγούρες.
Δεν είναι μόνο οι φιγούρες. Καθώς πηγαίνεις λοιπόν στους πανορόφους, στα sex shops, αρχίζει και εδώ είναι το κακό της Ιαπωνίας και εδώ φαίνεται πώς αντισταθμίζεται αυτή η ευγένεια και αυτή η δεν μιλάω και δεν ενοχλώ κανέναν, έτσι, δηλαδή έχω το τέλειο περιβάλλον ενός ανθρώπου ο οποίος είναι introvert, πώς το λέμε στα ελληνικά, ενός εσωστρεφή ανθρώπου, έτσι, είναι ότι όλα αυτά περί σεξ και περί ερωτικού περιεχομένου είναι φτιαγμένα για όλα τα γούστα. Και όταν λέω για όλα τα γούστα, εννοώ για όλα τα γούστα. Για γούστα για τα οποία στην Ευρώπη θα γινώσουν απερίγελος και θα έμπαινες φυλακή. Παράδειγμα, μπορούσες να δεις περιοδικά φωτογραφίες με κορίτσια με μαγιό, τα οποία κορίτσια με δυσκολία να φτάνανε 10 και 12 χρόνια.
Δεν είναι μόνο φωτογραφίες.
Μπορούσες να βρεις κούκλες.
Ερωτικά βοηθήματα.
Ερωτικά βοηθήματα, τα οποία αναπαραστούσαν
παιδιά.
Προεφηβικά σώματα. Εμένα αυτό, όταν φτάσαμε σε αυτούς τους ορόφους και το αντέκρισα, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μόνο που αντικρίζω κάτι, χωρίς μυρωδιά, χωρίς οτιδήποτε, μου γύρισε το στομάχι.
Και το χειρότερο να πούμε είναι ότι sad fact, έτσι, είναι ότι σε αυτά τα τμήματα, ότι οι περισσότεροι που ήταν εκεί ήταν γύρω στους 50, 60, 70.
Λοιπόν, όταν φτάσαμε λοιπόν σε εκείνη τη φάση, έτσι, όταν φτάσαμε λοιπόν σε εκείνη τη φάση, γυρνάω και λέω. Δεν μπορώ. Έχω μεγάλη δυσφορία. Αυτό το πράγμα με ανακατεύει. Μου φέρνει μεγάλη. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
Okay, καταλαβαίνω.
Ήθελα να σκοτώσω. Δηλαδή, γι' αυτό για μένα χαλάει όλη η περιοχή.
Και για να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Σοκράτης, γιατί έκανε focus σε συγκεκριμένο κομμάτι μόνο. Το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι παρόμοιο, είναι ότι μαζεύει όλους τους πέρβι ηλικιωμένους Ιάπωνες και μη ηλικιωμένους Ιάπωνες, mm-hmm, αλλά ταυτόχρονα, επειδή είναι παγκόσμιο κέντρο εκεί πέρα, όλοι το ξέρουν. Μαζεύει και όλους τους δυτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν για να πούνε πήγα στην Ιαπωνία
και είδα όλα τα περίεργα.
Και είδα όλα τα περίεργα και όλα τα παιδάκια ουσιαστικά τα οποία είναι για το άνιμε και Dragon Ball και δεν ξέρω
αυτό.
Και εγώ
σε
τι.
Σε συνδυασμό ότι και πολλοί από ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας της Ιαπωνίας συχνάζει σε αυτά τα μέρη, διότι πουλάνε οι φιγούρες, τα κόμικ και τα λοιπά. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν και τέτοια μαγαζιά εκεί μέσα, ξέρεις, αρχίζεις και ίσως συνδέεις κομμάτια τα οποία μπορεί να μην συνδέονται, να μην ισχύουν, αλλά μέσα στο μυαλό σου
δεν είναι. Δηλαδή, ότι ο άλλος που είναι, συγγνώμη, που είναι 17 χρονών, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και λίγο ανώμαλος.
Όχι,
ο αυτός που είναι 50 είναι εκεί, όχι μόνο για αυτά που πουλούνται, αλλά και για το γεγονός ότι αυτά είναι μαγαζιά τα οποία μαζεύουν μικρά κοριτσάκια και αγοράκια.
Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Και θα σας πω και για μια εμπειρία που είχαμε στην Ακιχάμπαρα.
Πες μας, για να πάμε σε πιο εύκολα θέματα, γιατί τα δυσκολεύσαμε.
Είναι ότι όταν ταξιδεύεις σε μια ξένη χώρα, ειδικά τέτοια εξωτική χώρα, υπάρχουν κάποια social cues και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να σέβεσαι. Έτσι.
Ναι.
επειδή τα άτομα τα οποία πηγαίνουν στην Ακιχάμπαρα τείνουν να είναι ανώριμα, ειδικά οι δυτικοί, βλέπεις δυτικούς να γίνονται περίγελος. Δηλαδή να μην σέβονται τίποτα, να ουρλιάζουν, να συμπεριφέρονται λες και έχουν πάει στο.
Σε παιδική χαρά. Γι' αυτό είναι μια παιδική χαρά ουσιαστικά. Ναι.
Και αυτό το πράγμα πραγματικά εμένα με έκανε να νιώθω άσχημα. Γιατί το να.
Σε ρίχνει μαζί του, έτσι. Ναι, γιατί σε βλέπουν, είσαι και εσύ ξένος ουσιαστικά. Ναι. Και εσύ μπορεί να ήταν σε αυτές.
Δηλαδή ήρθε σε μια χώρα και δεν σέβεσαι τίποτα. Και αυτό το πράγμα εμένα με έκανε physically sick.
Αυτός ο τύπος που έκανε αυτό το βίντεο πρόσφατα, πού το έκανε?
Στην εκεί το έκανε. Και μετά πήγε και στο δάσος που γίνονται αυτοκτονίες. Θέλω να πω εδώ, εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι όντως βαρύ και είναι θέμα κουλτούρας. Παρ' όλα αυτά, η Ιαπωνία έχει πάρα πολλά καλά.
Εννοείται.
Και έχει πάρα πολλά καλά και αυτή είναι μια υποκουλτούρα η οποία δεν είναι okay. ούτε
απλά
διαδομένη.
Απλά επειδή πήγατε και... πιο υποψιασμένοι τουρίστες.
Αυτό ακριβώς.
Πήγατε και εκεί.
Πήγαμε και εκεί. Και
εμένα μου κουλτούρα... άρεσε, σας είπα.
Εσύ να σου άρεσε για τις ανώμαλες.
Λοιπόν, όχι, λοιπόν, να σας πω και την εμπειρία που είχαμε εκεί πέρα.
Να σερβίρει ο Τζιν, τι να κάνουμε. Ναι.
Να σερβίρεις άλλο λοιπόν, ένα, ενώ θα κάνω την. Εντάξει, το καταλάβαμε. Πες μας την εμπειρία.
Να σας πω την εμπειρία που έχουμε εκεί πέρα. Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δεδομένο αυτά τα made καφέ.
Τι είναι το made καφέ?
Αυτό, τα made καφέ. Τα οποία made καφέ τι είναι? Είναι καφετέρειες, είναι οι themed καφετέρειες, δηλαδή καφετέρειες με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως ας πούμε καφετέρια που πας και χαϊδεύεις γάτες, καφετέρια με σκαντζόχυρους. Και υπάρχει και καφετέρια όπου οι υπάλληλοι, οι κοπέλες που σερβίρουν, είναι ντυμένες καμαριέρες. Καμαριέρες ιαπωνικού στυλ. Και συνήθως αυτά τα μαγαζιά είναι κοπελίτσες, ξέρω εγώ, 15 με 19 χρονών στη χειρότερη των περιπτώσεων. Όπου έρχονται ουσιαστικά σχεδόν οι μη γυμνές ντυμένες, ντυμένες έτσι καμαριέρες, και προσπαθούν να σου κάνουν ξέρεις και καλά cute ότι είναι το theme τους, το οποίο είναι sad, γιατί εμείς πήγαμε στο τέτοιο μαγαζί να δούμε τι παίζει.
He just said it's sad.
Ναι. Και είναι sad να βλέπεις ας πούμε μέσα 60-άριδες Ιάπωνες να κάθονται και να σαλιαρίζουν με τις καμαριέρες του made cafe.
Ωραία.
Είδες, εμένα ωραία. Αυτό δεν μου κάνει καμία σύσταση.
Να ηρεμήσουμε τώρα.
Εμείς πήγαμε σε Σύμπα καφέ.
Ωραία, ωραία,
καφέ
ωραία.
Με σκυλάκια.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι μια ξένη χώρα τελείως εξωτική, ότι πρέπει να πας να τα δεις αυτά. Είναι το θεωρώ tourist attraction.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ερώτηση. Ναι. Αν είχατε τη δυνατότητα, πρώτα Σοκράτης, μετά Ιάσουνας, θα μένατε για κάποια χρόνια σας, τη ζωή σας στην Ιαπωνία?
Είναι βαριά η ερώτηση, ιδιαίτερα λόγω της δικής μου της σχέσης. Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι θα έμενα, γιατί έχω κατάφερα και είδα ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής, η οποία έχει μια τακτική, μπορεί να είναι ίσως αρκετά εσωστρεφής, εξαρτάται τους ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεσαι, αλλά όμως είναι ένα υπέροχο περιβάλλον, υγιεινό. Έχει και το καλοκαίρι του, δηλαδή έχει και το κλίμα, και επίσης έχει και την οικονομική προσφορά, να την πω, του να ζεις σε ένα καλό περιβάλλον για normal λεφτά, όχι αυτό που έχει το Λονδίνο αυτή τη στιγμή, που το Λονδίνο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα απαγορευτικό σημείο η κατάσταση με τα ενίκια. Πιστεύω ότι τουλάχιστον για 1 με 2 χρόνια θα ζούσα. Κατά πόσο θα ζούσα παραπάνω ή θα πέθαινα εκεί, δεν το ξέρω.
Ωραία. Στο Τόκιο ή κάπου αλλού θα προτιμούσες?
Θα προτιμούσα ή με σειρά προτεραιότητας Κομπέ, Οσάκα, Τόκιο.
Ωραία. Γεια σου.
Εγώ, εάν χρειαζόταν να πάω να δουλέψω στην Ιαπωνία, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο.
Δεν θίξαμε το θέμα δουλειάς, να το θίξουμε αμέσως μετά.
Δηλαδή, εντάξει, αν είναι λογική, να μείνω. Με τη λογική ότι πας να μείνεις γιατί έχεις βρει δουλειά.
Γιατί αυτό, έχουμε ακούσει για τα εργασιακά διάφορα.
Αυτό τώρα θα σου πω. Λοιπόν, εγώ θα πήγαινα να μείνω εάν είχα είτε τη δική μου δουλειά, είτε αν δούλευα ως nomad εξ αποστάσεως σε κάποια άλλη.
Σε αμερικάνικη εταιρεία.
Ναι, κάλλιστα. Αλλά όχι υπάλληλος. Δεν θα έμπαινα στον
υπάλληλος
εργασιακό
τομέα.
Εξ αποστάσεως. Στον εργασιακό τομέα της Ιαπωνίας, εγώ προσωπικά δεν θέλω να πω.
Οι αμερικάνικες εταιρείες, επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ιαπωνία, που τους δουλεύουν υπερβολικά κτλ. Δεν χρειάζεται να τις πούμε τις ιστορίες, πιστεύω. Οι αμερικάνικες εταιρείες λειτουργούν όπως στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Τι να
σου πω. Άμα πας σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία αυτή τη στιγμή και τελειώνεις 5 ώρα, 5 ώρα φεύγεις.
Εγώ έχω ακούσει αντικρουόμενες απόψεις.
Εγώ που το έχω ακούσει από γνωστούς και φίλους που γνώρισα. Όχι, και ξέρω από Ιαπωνία που δουλεύουν εκεί.
Και εγώ
θα έχουμε συμβιβαστικό.
Έχω συγκεκριμένα.
Πες μας τι έχεις ακούσει, Σοκράτη.
Εγώ ξέρω από πρώτο χέρι ότι στην Ιαπωνία όποτε δουλεύει η Ιαπωνέζικη.
Από πρώτο ή από δεύτερο χέρι δεν το έχει κάνει. Δεν έχεις δουλέψει η Ιαπωνική.
Ωραία, από δεύτερο χέρι.
Σε δεύτερο χέρι, ναι.
Από πρώτα αυτή.
Γιο.
Έχω ακούσει. Get your facts straight.
Λοιπόν, έχω ακούσει ότι ναι, όντως δουλεύουν υπερβολικά και η κυβέρνησή τους μάλιστα έκανε Happy Fridays, όπου μια φορά το μήνα θα τελειώνει στις 5 και θα πηγαίνει σπίτι στις 5.
Έλα.
Το οποίο κανείς δεν ακολουθεί, γιατί όλοι νιώθουν ότι δεν μπορώ να φύγω εγώ πρώτος, γιατί θα με πούνε έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, όσο έχω γνωρίσει, είτε είναι δυτικοί, είτε είναι Ασιάτες, είτε από Ιαπωνία, είτε από εκεί τριγύρω, που δουλεύουν σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, οι συνθήκες είναι καθαρά αμερικάνικες και ευρωπαϊκές.
Εγώ έχω ακούσει αντικρουόμενες απόψεις. Συγκεκριμένα από Γάλλο, παιδί Γάλλο, ο οποίος έμαθε Ιαπωνικά και πήγε και δουλεύει ως accountant, financial consultant, σύμβουλος οικονομικών σε τράπεζα, σε γαλλική τράπεζα στην Ιαπωνία, στο Τόκιο.
Okay.
Έτσι, ο οποίος λέει, δεν συμφωνώ με αυτά που λέει ο Σοκράτης, δεν είναι πολύ μακριά. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι έχουν συγκεκριμένα social cues. Έτσι.
Αυτό ναι, εντάξει.
Κάποιες έχουν ένα τρόπο όπου ζουν και ένα τρόπο που συμπεριφέρονται, που σε όποια εταιρεία και να είσαι, με το που μπεις και αφομοιωθείς στην Ιαπωνική κοινωνία, δεν μπορείς να αποφύγεις.
Όπως.
Δηλαδή, παράδειγμα, ότι πρέπει, ας πούμε, αυτός, το παιδί, γιατί μιλήσαμε μαζί του.
Ωραία, ναι.
Όταν τον είδαμε και για μας είπε, ας πούμε, του λέμε, τι είναι τα παράπονά σου. Και μας λέει, ένα, ας πούμε, το οποίο με ενοχλεί, λέει, πάρα πολύ, είναι ότι κάθε μέρα πρέπει να φοράω, ενώ δουλεύει ουσιαστικά, δεν βλέπει πελάτες, πρέπει να φοράει διαφορετικό κουστούμι, το οποίο πρέπει να είναι πάντα dry clean και στην τρίχα. Αν έχει, λέει, την παραμικρή, λίγο να μην είναι όπως πρέπει, είναι front upon και τον κοιτάνε στραβά. Και όταν λέει ότι όλο το υπόλοιπο γραφείο είναι έτσι και όλοι το ακολουθούν τυφλά, εσύ δεν μπορείς να είσαι ο μόνος που δεν το κάνεις, ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτικό.
Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι μια κοινωνική, ας πούμε, πίεση. Έτσι. Να πούμε εδώ όμως ότι όσο επιτοπλίσσον, ακόμα και στην Αγγλία, έτσι, ο οικονομικός τομέας είναι πολύ πιο συντηρητικός από ό,τι π.χ. ο τεχνολογικός. Δηλαδή, άμα πας και δουλέψεις μια τράπεζα εδώ ή σε ένα γραφείο το οποίο έχει να κάνει με, ακόμα και με fintech να έχει να κάνει, εκτός και από τα δύο μεγάλα ονόματα που ξέρουμε φυσικά, πάλι θα χρειαστεί να είσαι στην τρίχα κουστομαρισμένος και ακολουθείς κάποιους social cues. Ενώ όσοι έχω γνωρίσει εγώ, δουλεύουν συνήθως τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες είναι λίγο πιο νεανικές.
Ίσως. Πάντως,
διότι
το άλλο
οι τράπεζες
το...
είναι παλιές.
Το άλλο το συνηθισμένο το οποίο μας ανέφερε είναι ότι δεν μπορείς να φύγει και ο ίδιος δεν μπορεί να φύγει να πάει στη δουλειά του εάν δεν φύγει ο προϊστάμενός του. Και ο προϊστάμενός του είναι Γάλλος.
Ναι, αυτό είναι πολύ ιαπωνικό σύστημα.
Περίμενε. Ο προϊστάμενός του είναι Γάλλος. Έχει από κάτω του Ιάπωνες και Γάλλους. Δεν φεύγει κανένας εάν δεν φύγει ο προϊστάμενος.
Ναι, αυτό είναι το ιαπωνικό σύστημα. Όπως το να δίνεις, να λες κάθε πρωί να τραγουδάς ύμνο προς τον εργοδότη.
Το κάνουν και αυτό.
Το κάνουν και αυτό.
Ναι.
Ναι, εντάξει. Και όταν απεργούν, βάζουν ένα βραχιόλι το οποίο λέει απεργό και βάζουν.
Το έχω ακούσει, είναι απειλή απεργίας, όχι κανονική.
Ναι, είναι απειλή απεργίας. Λοιπόν, αυτά είναι όμως πολύ ιαπωνέζικα συστήματα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω είναι ακρόητες και επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ίσως το άτομο το οποίο γνωρίζει να είναι επειδή είναι σε αυτόν τον οικονομικό τομέα, ο οποίος τυχαίνει όσο επιπλέον να είναι συντηρητικός και να έχει κάποιες παραδόσεις.
Έχεις δίκιο. Ίσως να είμαι biased, αλλά ακούγοντας τις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, ακούγοντας κάθε τρεις και λίγο στις ειδήσεις και τα λοιπά, ότι πεθαίνουν.
Εάν εγώ πάω και το περιβάλλον είναι καλό, θα έρθεις?
Θα έρθω να σε επισκεφτώ.
Α, μπράβο. Άμα σου πω όμως ότι στη δουλειά δεν έχω πιέσει και τέτοια, δεν θα
ψήσεις. Ναι, εσένα θα σε εμπιστευτώ και θα έρθω.
Άψογα.
Ωραία. Θα
να δώσουμε ένα tip και να κλείσουμε.
Μια συμβουλή σε όποιον πάει είναι κάτι το οποίο είδατε και
συμβουλές.
Θα
πω εγώ ότι μια συμβουλή. Μια συμβουλή μου είναι ότι όποιος πάει Ιαπωνία, είτε είσαστε στο Τόκιο, είτε έχετε σκοπό να πάτε να δείτε και άλλες περιοχές, να αγοράσετε το J-Rail Pass, το οποίο ναι, μεν έχει 180-200 ευρώ.
Το J-Rail Pass είναι ανάλογο με το πόσο περίοδο. Πάει εβδομάδα, 14 μέρες.
Πάει εβδομάδα, 14 μέρες. Ψάξτε το.
Υπάρχει online calculator. Αν πάτε στο Japan Travel.
Αναλόγως ημερομηνίες και πού θα πάτε.
Έχει ακριβώς. Μπορείτε να βάλετε σε ποιες θέσεις θέλετε να πάτε και σας βγάζει calculator. Γιατί τα τρένα στην Ιαπωνία είναι ακριβά.
Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι... Οπότε ακόμα και το εισιτήριο διαρκείας το οποίο έχει 200 ευρώ θα κάνει απόσβεση. Δυστυχώς. Ιδιαίτερα αν έχετε σκοπό να δείτε μετά αρκετά μέρη, ναι. Τόκιο. Ιαπωνία. Έχεις εσύ κάποια συμβουλή?
Ναι, κάντε έρευνα πριν πάτε. Μην πάτε γεια σας ήρθα, γιατί παιδιά οι Ιάπωνες δεν μιλάνε αγγλικά. Έτσι. Επομένως πρέπει να ξέρετε πού θα πάτε και να αγοράσετε pocket wifi.
Αυτό, πολύ σωστό. Έχουν τη δυνατότητα να έχουν ίντερνετ και wifi οπουδήποτε. Δηλαδή σας... το έχει στην τσέπη σου και μέσα στο μετρό.
Μπαίνετε στο. Άμα γράψετε Japan Mobile WiFi στο Google, θα σα το βγάλει. Μπαίνετε, το νοικιάζετε, σα το στέλνετε στο ξενοδοχείο σα, είτε στο αεροδρόμιο, είτε στο Airbnb σα και μπορείτε να το έχετε και όσο είστε στην Ιαπωνία, έχετε ίντερνετ. Απίστευτα χρήσιμο, γιατί όπως είπαμε, οι Ιάπωνες δεν μιλάνε αγγλικά.
Και πολύ γρήγορο. Λοιπόν,
ναι.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε σε άλλο ένα επεισόδιο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το πιωτό στην pub.
Χαίρετε, ναι.
Γεια σας.